Moi. Hei, saisinko mä tähän paitaan nimmarin?
Uudet, parannetut omonesteet poistavat tahrat yhdellä pesulla. Nekin, joiden et halua lähtevän. On tahroja, joita et halua pestä. Käytä kaikkiin muihin uusia omopyykinpesuaineita. Omocolor. Poista tahrat yhdellä pesulla.
Asenne Studio.
Tämä on Mimmit sijoittaa -podcast.
Ja täällä puhutaan taloudesta,
sijoittamisesta,
työelämästä
ja yrittäjyydestä.
Mielenkiintoisten ja aika ison luokan vieraiden kanssa.
Mm-hmm. Mä oon Hanna Tikander.
Mä oon Pia-Maria Nikström.
Tervetuloa mukaan.
Tervetuloa uuteen Mimmit sijoittaa -podcast.
Tervetuloa.
Tervetuloa.
Tervetuloa. Tehdään aina näin, kun me ihan tiedetään, mistä me aloitetaan.
Heittää vaan sen niin kuin toiselle sen aloituksen.
Ja sitten kaikille eri äänillä. Tervetuloa. Ei vaan. Me tiedetään, mistä me tullaan tänään puhumaan.
Joo, meillä on ihan superhyvä jakso tulossa ja tosi mielenkiintoinen ja toivottu aihe.
Ja vieras.
Sekin vielä. Vitsi, mikä tyyppi. Siis Ina Mikkolahan me ollaan pitkään haluttu meidän podin vieraaksi, koska Ina puhuu niin avoimesti ja pohdiskelevasti muun muassa just rahasta.
Ja sekin. Pornosta.
Ja pornosta. Mutta tänään puhutaan siitä rahasta.
Ees kerran pornosta.
Niin. Tai nyt tietenkin ajatukset meni muualle.
Mitä sä jäät miettiä? Ja me ollaan törmätty useasti Inaan töiden merkeissä. Myöskin Ina Mikkola on... Kyllä se nyt saa kertoa. Myöskin sijoittanut Loviaan.
On. Totta.
Joo. Ina Mikkola on myöskin mediapersoonan lisäksi sijoittaja.
Kanssa sijoittajamme Lovia Design -brändissä. Mutta tänään ei puhuta muodista, vaan puhutaan asunnoista.
Ina Mikkola on nimittäin ostanut ensi asuntonsa.
Ja siinä prosessissa tutkinut hyvin tarkasti sitä asunnonostoprosessia, lainan nostamista. Ja tänään jakaa kaikki parhaat vinkkinsä ja oppinsa siihen liittyen.
Ja mä toivon, että tämä jakso toimii inspiraationa kaikille niille, jotka nyt miettii, että onks nyt hyvä aika ostaa asunto?
No onks nyt hyvä aika ostaa asunto?
No, jos sä oot kerryttänyt rahaa, sä oot valmistautunut asunnon ostoon.
Ja varsinkin, jos se on sun ensiasunto.
Kyllä, niin kyllä. Nyt on ensiasunnon ostajan näkökulmasta aika lupaava hetki hankkia asunto.
Mahtavaa. Siis ilmeisesti hinnat on laskenut.
Kyllä. Ja sen lisäksi asuntojen myyntiajat on nyt pidentyneet. Koska totta kai tämä maailmantilanne on vaikuttanut ihmisten taloustilanteisiin ja kauhean monelle se asunnon hankinta ei ole nyt siellä to-do-listalla ensimmäisenä. Mutta jos on, niin näitä ostopäätöksiä ei tarvitse nykyään tehdä niin salaman nopeasti kuin esimerkiksi korona-aikaan ne piti tehdä. Että nyt saa enemmän aikaa eri kohteiden vertailuun ja sä voit oikeasti tehdä semmoisen harkitun päätöksen ja jopa ehtiä sinne näytölle tai päästä sinne niin näytölle.
Saat jopa katsoa sen asunnon ennen kuin teet elämäsi suurimman ostoksen. Mutta myös se, että jos on selailu nyt Oikotietä tai muita asuntovälityssivuja, niin siellähän korostuu pienet asunnot. Eli niistä on nyt aika paljon tarjontaa just yksiöistä ja kaksioista. Ja harva ensiasunnon ostaja nyt on mitään perheasuntoa shoppailemassa.
Juuri näin. Kutsutaanko Ina studioon?
Mä oon silleen, kaupallinen yhteistyö, asuntomarkkinat. Osta sinäkin itsellesi nyt hyvä asunto. Halpaan hintaan.
I wish.
Toki asunnon ostaminen on suuri päätös, jota kannattaa harkita. Ja siis varsinkin tämän päivän vieras Inahan on tehnyt sitä harkintaa tosi tosi paljon.
Perusteellisesti ja pitkän aikaa. Toivotaan tervetulleeksi ensiasunnon omistaja Ina Mikkola. Tervetuloa studioon, toimittaja, kirjailija, ohjaaja, kunnon mediamoguli Ina Mikkola.
Kiitos oikein paljon, kanssa mediamogulit.
Ja nyt vielä ensiasunnon omistaja.
Kyllä, sekin vielä.
Tänään päästään puhumaan sun omistuksista.
Mun rakkaimmat omistukset on varmaan kuin aina vaatteet, vaatekokoelma.
Sekin lasketaan. Eikö Hanna, onko sulki vähän tollainen?
Mulla on aika sama, joo.
Ja myös posliinieläinkokoelma.
Niin, Hannalla on ne perhoset. Teillä on tosi paljon.
Siis mulla on yksi suuri niin kuin kateuden kohde ja se on se perhoskokoelma.
Mä tiedän. Kun mä olin reissussa kuukauden ajan, niin mun yhtäkkiä tuli semmoinen kauhea paniikki, että ei hitto, että jos mun kotiin murtaudutaan ja mun perhoset viedään.
Jep. Ja se on saattanut olla meitsi.
Sitten tulevaisuudessa tiedä, mihin ne on mennyt.
Jep.
Okei, okay, Ina, ennen kuin hypätään itse haastatteluun, niin vaikka me tunnetaan jo entuudestaan, niin haluaisit sä vastata meidän ystäväkirjaan?
Kyllä.
Oletko valmis?
Olen.
Nimi?
Ina Mikkola.
Lempinimi?
Ina.
Ikä?
32.
Ammatti?
Toimittaja, ohjaaja, toimitusjohtaja, kirjailija, juontaja, välillä vähän DJ:kin. Kauhea, nolottaa tämmöinen pitkä lista. Ehkä voin päättää sen tuohon.
Harrastus?
Vapaa sukellus ja keräily ja TV-sarjojen ja leffojen katselu.
Luonteen piirteiltäni olen?
Intohimoinen, kunnianhimoinen, rakastava, lojaali. Ehkä siinä ne.
Ensimmäinen sijoitus?
Ensimmäinen sijoitus oli niin sanottu vahinkosijoitus. Eli se alkoi valituksesta siitä, että mun äidille ja serkulle, että mitä hyötyä on tästä niinku S-etukortista, että ei tästä ikinä tule mitään bonuksia, että miksi mä niinku vingutan tätä tuolla kaupassa. Kunnes serkkuni ja äitini sanoi, että no, ne on varmaan mennyt sellaiselle S-tilille. Sitten mä olin silleen, että okei, mikä se semmoinen on. Sitten, no semmoinen näköjään oli olemassa ja siellä olikin sitten rahaa ja sitten mun äiti sanoi, että joo, mä teen niin, että mä en niin kuin käytä niitä bonuksia, vaan laitan ne johonkin sijoitusrahoitusmillitileille. Ja sitten mä olin silleen, että okei, no mäpä teen samalla tavalla. Ja sitten siitä tuli se niin kuin eka sijoitus. Läppä. En tiedä paljon siellä on, sielläpä
haluaa. Niin, onko ne edelleen siellä?
Joo, siellä ne on ja kasvaa omaa elämäänsä, elää siellä. Kasvaa, tietenkin oletaan, että ne kasvaa.
Joo. Viimeisin sijoitus.
Viimeisin sijoitus, no kyllä mä nyt sanon, että asunto on se ihan viimeisin. Joo, oma asunto.
Minut innosti sijoittamaan.
Mimit sijoittaa. Totta.
Miksi sijoitan?
Mä sijoitan ehkä siksi, että on jotain turvaa, mutta sitten myös ihan vaan huvikseni ja oppiakseni taloudesta.
Elämäni paras sijoitus.
No mä sanon tähän vähän filosofisemmin, että läheisiin käytetty aika.
Elämäni huonoin sijoitus.
Elämäni huonoin sijoitus. No varmaan muutamat osakkeet, joita olen ostanut ja ne on vaan crashannut ihan huolella.
Järki vai tunteet, jos puhutaan sijoittamisesta?
Järki.
Tästä haluaisin oppia lisää.
Nyt on vaikea kysymys. Toimittajana mulla on semmoinen niin kuin jatkuva tiedon jano kaikesta ja mä huomaan, että mä flippaan välillä johonkin aiheisiin ja haluan tietää niistä nimenomaan kaiken. Mutta mikähän voisi olla sellainen vähän uudempi asia. Kyllä mä toisaalta luulen, että tähänkin podcastiin liittyen niin taloudesta, tavallaan mahdollisimman paljon siitä, miten sen talouden pikkukoukerot ja kuviot ja sellaiset, mistä on vielä ihan kujalla, niin toimii. Koska huomaa, että aina kun opiskelee lisää, niin sitten sieltä aukeaa aika paljonkin kaikkea.
Jos voittaisin lotossa?
Riippuen tietenkin summasta, mutta varmaan heti ekana se isoin kohde olisi just lyhentää joku asuntolaina. Ja sitten lyhentää läheisten mahdolliset asuntolainat myös. Kyllä mä sitten sijoittaisin varmaan suuren siitä pääomasta omaa yritykseen myös ja sen kasvamiseen ja kehittämiseen. Ja sitten voisin vaikka reissailla.
Jos minulla olisi enemmän aikaa?
Jos mulla olisi enemmän aikaa, niin ehdottomasti työn sijaan käyttäisin sen niin kuin läheisten kanssa vietettyyn elämänmakuiseen elämään.
Elämässä tärkeintä on?
Rakkaus.
Viisaus, jonka olen tähän mennessä oppinut.
Jatketaan rakkaudella, että rakkautta kannattaa vaalia, koska se on elämän suurin voimavara.
Kiitos, Ina.
Ihanaa tutustua suhun taas vähän paremmin.
Kiitos, ihanaa.
Mua jäi mietittämään, että mikä on semmoinen viimeinen asia, mihin sä oot flipannut, kun sanoit, että sulla tulee aina tällaisia erilaisia aiheita ja sit sä innostut niistä ja flippaat niihin, niin mikä on semmoinen viimeinen aihe, mihin sä oot mennyt tosi syvälle?
No esimerkiksi, kun nyt päätti, että ostaa asunnon, niin myönnän, että ei mulla ollut minkäänlaista hajua tai käryä vaikka jostain korkoasioista. Mä olin vaan aina kuullut silleen, että no jotain tää jengi, jotka omistaa asuntoa, niin jauhaa välillä jostain koroista. Ja aina kun menee johonkin median sivuille, niin siellä jotkut korot ja euriborit sun muut vilkkuu, mutta ei ollut siis... ei ollut minkäänlaista kärryä, mitä ne niin kuin tarkoittaa tai tälleen. Niin sitten mä ajattelin silleen, että jos mä nyt teen tällaisen ison ostoksen, niin mä haluan olla täysin perillä näistä. Enkä missään nimessä sitten tehdä jotain sellaisia hätiköityjä johtopäätöksiä. Ja täytyy sanoa, että nyt jos koskaan niin on ollut hyvin hyödyllistä, että ne on ensinnäkin toimittaja-ammatiltaan, eli ammattilainen etsimään tietoa ja suhtautumaan tietoa myös kriittisesti. Sitten se, että mä oon aina ollut hyvä matematiikassa ja se on ollut mun yksi lempiaine koulussa, niin äärimmäisen hyödyllistä myös tässä. Ja näiden taitojen hyötykäyttö on nyt ollut tosi niin kuin hyödyllistä. Ja sitten se, että on yllättävän, tai kun mä flippaan, niin mä sisäistän silloin myös tosi nopeasti tietoa. Eli sit mä oon aika lyhyessä ajassa pystynyt tulemaan tällaiseksi guruksi.
Korkoguru.
Joo, ja muun muassa tehnyt sellaisia vielä niin kuin viime hetken vaihdoksia valinnoissa, että mihin sitten päätyy. Mm.
Niin, että sä oot oikeasti pystynyt myöskin itse sitä analysoimaan, kyllä, että mikä on minulle se paras ratkaisu.
Ja ei vain minulle, vaan myös ajatellen, niin kuin, että missä taloustilanteessa eletään, että mikä on juuri tässä taloustilanteessa se paras ratkaisu. Mm. Että tää on kyllä flipautuksen aihe, ja mä varmaan nyt flippaan tähän vielä syvemminkin, että mä saatan tätä niin kuin tutkia vielä pidemmälle, jos tässä nyt jotain tutkittavaa on.
Hyvätään nyt tähän asuntoaiheeseen, joo, kun sen toit esiin, että miten se prosessi eteni ja mikä tieto oli sellainen, joka auttoi sut tekemään parempia, valistuneempia valintoja tuon asuntoon liittyen?
Ensinnäkin se, että mä opin sellaisen faktan, että aika merkittävä osa ihmisistä ei esimerkiksi kilpailuta niiden asuntolainoja. Mm. Ja sanoisin, että se on kyllä jo yksi semmoinen suuri virhe, eli kannattaisi näin tehdä, koska kun mä aloin niitä kilpailuttaa, niin mä myös sen kautta tietenkin opin, että mitä asioita edes kannattaa kilpailuttaa ja että sitten saa tietenkin itselleen sen parhaimman diilin. Mutta sitten ennen kuin mä kilpailutin, niin mä siinä sitten just yritin päästä perille siitä, että no mitä se just se asuntolaina edes tarkoittaa, että mistä se muodostuu se korko. Ja sitten opin tosiaan, että jaa, että tässä on tämmöinen marginaalikorko, mitä voi neuvotella juurikin pankin kanssa. Ja sitten on joku korko, mihin se sidotaan. Mm. Yleensä Euribor-korko, joka sitten muuttuu. Mutta on myös olemassa vaikka Prime-korko, mitä ei moni niinkään valitse. Ja se on se niinku pankin määrittelemä, antama tämmöinen korko, mikä on sitten erilainen kuin Euribor. Niin mä esimerkiksi jopa pähkäilin näiden tämän Prime-koron ja Euriborin välillä. Mutta sitten huomasin, että koska ilmeisesti on vähän kämympi taloustilanne, niin ne pankit ei enää esim. Tarjoakaan sitä Prime-korkoa. Niin sitten se vähän niin kuin karsiutui pois tästä. Ja miksi mä edes harkitsin sitä, oli siis se, että ne oli alempana kuin nämä Euriborit. Mm. No, sitten mä ajattelin, että no varmaan se sidotaan sitten se asuntolaina tähden 12 kuukauden Euriboriin, eli siihen, joka vaihtuu 12 kuukauden välein, sitten kun siitä ilmoitetaan siitä vaihdoksesta tuolta isojehupankeilta. Niin tämä on tyypillistä, suuri osa sitoo tähän. Mutta sitten, koska korot on tällä hetkellä tosi korkealla, niin mä katoin, että koska tyypillisesti aina se 3 kuukauden ja vaikka 6 kuukauden Euribor on niin kuin alempana, niin tällaisessa korkotilanteessa niin se ero onkin aika huomattava, että ottaako sen 3 kuukauden vai 12 kuukauden. Niin mä ajattelin sitten, että tässä säästäisi ihan super paljon rahaa, että ottaa sen 3 kuukauden koron, mutta sitten jälleen kerran tämän paskan taloustilanteen vuoksi, niin mua myös kuumotti se niin kuin heilahtelu, että mitä jos se siitä sitten nousee ja laskee, niin sitten sitten mä päätin, että me halutaan kuitenkin ottaa tämmöinen korkoputki, eli suojaus sille, että se korko ei voi nousta niin kuin ihan maan hamaan saakka. Mm. Ja toisaalta sitten se tarkoittaa, että siinä on semmoinen niin sanottu lattia, eli että se ei myöskään sitten siitä, ei voi myöskään laskea loputtomiin. Eli maksetaan sitten vähän ekstraa, jos niikseen olisi, että korot menisi vaikka tosi alas, niin sitten me kuitenkin maksetaan sitä tiettyä korkoa. Mutta tämä on se ehkä suurin matematiikka, että kun otti 3 kuukauden Euriborin tällä korkoputkella, niin se oli edullisempi vaihtoehto, kun ne olisi ottanut sen nykyisen 12 kuukauden Euriborin. Koska se 12 kuukauden Euribori oli jo korkeammalla kuin ees 3 kuukauden Euribor korkoputkella. Koska sitten jos sen 12 kuukauden päälle olisi ottanut vielä sen putkihommelin, niin sitten se olisi ollut vielä paljon korkeampi. Niin tämä oli esimerkiksi tämmöinen todellinen oleellinen lifehack tässä tilanteessa. Ja sitten vielä toinen asia, mikä tulee siihen korkoputkeen. Eli me ollaan otettu tämmöinen 7 vuoden suoja. Ja sitten mä tietenkin ajattelin, että no mitä jos vaikka korot laskeisi taas tällaiseen nollatasolle ihan vaikka tässä niin kuin lähivuosina. Että ollaanko me sitten jotenkin jumissa tässä korkoputkessa. Niin vaikka siellä sopimuksessa lukee, että korkoputkea ei voi purkaa, niin aina voi lainan kuitenkin kilpailuttaa. Eli jos mä haluaisin siitä eroon, Niin sitten vaan voisi esimerkiksi vaihtaa pankkia, kilpailuttaa aivan lainan uudelleen. Koska siellä sopimuksessa myös lukee, että jos maksaa lainan aiemmin pois, niin tämä korkoputki vaan vähän niin kuin raukeaa.
Aivan.
Jolloin mä tavallaan kaikella tavalla mietin tässä koko prosessissa, ehkä se ydin on se, että niin, miten juuri siinä taloustilanteessa, missä elät, löydät itsellesi edullisimman ja turvallisimman vaihtoehdon ja sitten toisaalta semmoisen diilin, mistä sä myös pääset vähän niin kuin eroon halutessasi. Ja mä luulen, että pankki kuitenkin haluaa säilyttää myös aina varmasti asiakkaansa, niin vaikka siellä sopimuksessa lukee, että tämä sitoo nyt 7 vuodeksi, niin siinä vaiheessa, jos me sanotaan pankille, että me lähdetään litoa toiseen pankkiin, jos te ette sääkeli purra tätä, niin voi olla, että ne purkaisikin.
Mutta tämähän on just se, että ei sitä ikinä voi tietää, että minkälaisia vaihtoehtoja sieltä tiskinalta sitten kuitenkin pomppaakin
ja,
esiin.
Ja juuri, mennäänpäs vielä tähän. Tämä myös, että kun alkoi kilpailuttaa näitä lainoja, niin siinä mä tajusin, että mitä asioita ylipäätään voi edes kilpailuttaa. Että mä ajattelin, että se korkomarginaali on selkeä, että sitä voi venkslata. Ja sitten kun niitä tarjouksia tuli, niin totta kai niitä tuli erilaisia ja niissä oli ihan merkittäviä eroja. Niin sitten sieltä näki sen, että okei, toi on selkeästi se alin, mihin päästään. Mm. Joten sitten mä aloin kaikille pankeille olla silleen, että no hei, täältä on tullut alempi, annappa parempaa sieltä. Mutta yksi asia, mitä mä en tajunnut, että voi myös kilpailuttaa, on siis tämä niin sanottu, kuinka suuri osa asunnosta on panttia. Mm. Eli kun ottaa asuntolainan, niin silloinhan tietty prosenttimäärä siitä asunnosta nähdään panttina. Mm. Ja sitten sulla tarvitsisi olla lisävakuuksia. Ja me ei haluttu, eikä ollut mahdollisuutta, että esimerkiksi vanhemmat olisi mitään auttelemassa tässä tai kukaan lähisukulainen, niin siinä tapauksessa olisi ollut tilanne, että sä ostat sen vakuuden. Mm. Eli käytät rahaa ja sitten saat vakuuden. Niin yksi pankki oli silleen, että hei, me tarjotaan teille tämä vakuus vähän niin kuin ilmaiseksi. Eli että koko asunto toimiikin panttina 100%. Niin sitten mä tajusin, että tämäkin on kilpailuelementti.
Kyllä.
Jolloin tästä tuli yksi ihan kynnyskysymys. Koska sitten kuitenkin se olisi ollut muutamia tonneja se. Niin kuin asuntolainan mittakaus pieni summa, mutta ihmiselle iso summa.
Kyllä.
Ja järkevä summa säästää. Jos kaikesta voi säästää, niin sitten säästää.
Ehdottomasti.
Niin sitten yhdessä vaiheessa, ja me haluttiin lainaajaksi 35 vuotta, mahdollisimman pitkä. Mm. Niin sitten tämä yksi pankki, mihin suuntaan me oltiin kallistumassa, niin mä sanoin silleen, että hei kuule, että
itse mä halusin nähdä, Ina, sut kuule pankkineuvotteluissa.
Mä otan sut kaikkiin neuvotteluihin mukaan.
Niin, mä olin sinne se, että hei kuule, että me haluttaisiin tää niinku, että asunto on täyttänyt vakuutena, että ei tarvitse mitään lisävakuuksia ostella. Sitten se, että no okei, onnistuukohan tämä. Ja sitten sieltä tuli vastaus, että no joo, onnistuu, mutta sitten tää teidän laina-aika lyhennisi 30. Mm. Sitten mä vielä vastasin, mä olin se, että ei ole vaihtoehto, että me halutaan se 35 vuotta ja me halutaan tämä niin ilman tätä vakuutta, että jos sä tämän meille annat, niin sitten me valitaan teidät. Mm. Ja sitten se meni läpi. Eli sitten me saatiin alhainen marginaali, sitten saatiin ilman, että pitää olla mitään vakuuksia tämä ja sitten saatiin se 35 vuotta. Mm. Ja sitten vielä tässä kyseisessä pankissa sattuu olemaan tämmöinen bonusjärjestelmä, millä me voidaan saada meidän vakuutukset käytännössä maksutta. Mm. Ja sitten jopa paremmat vakuutukset. Mutta tässä mun mielestä piti olla tarkkana se, että meille että se niin sanottu tämä bonusjärjestelmä, se ei ole mun mielestä oikea kilpailuvaltti. Että se on niinku semmoinen, että sitten jos kaikki muut jutut on kohdillaan, niin sitten se on oikea kilpailuvaltti. Mutta nuo pankit selkeästi aina yrittää myös tällaisia kikkakolmosia. Et esimerkiksi yksi pankki oli se, että hei, me annetaan teille tällaiset luottokortit, kato ihan ilmaiseksi nämä jotkut 5 000 arvossa jotain mitäliä. Mä olin vaan silleen, että no joo, kiva, mutta mä en tarvitse luottokorttia ja mä en halua sellaista. Ja toi ei ole niinku oikea etu.
Joo.
Eli se on semmoinen, niinku, että mun mielestä tämä on niitä asioita, missä ollaan tarkkana, että jos yritetään kaupitella sellaisia niin sanottuja etuja, mitkä ei ole sitten se todellinen etu asuntokauppaa neuvotellessa. Siinä oleellista on se just se marginaali, laina-aika ja sitten mahdolliset vaikka lyhennysvapaat sun muut. Et jotenkin, ja tässä just se, että huomasin, että jos ei olisi opiskellut näitä asioita kunnolla, ei olisi opiskellut niitä eri vaihtoehtoja, niin olisi voitu viedä kuin pässiä narussa.
Kyllä.
Moi. Hei, saisinko mä tähän paitaan nimmarin?
Uudet, parannetut omonesteet poistavat tahrat yhdellä pesulla. Nekin, joiden et halua lähtevän. On tahroja, joita et halua pestä. Käytä kaikkiin muihin uusia omopyykinpesuaineita. Omocolor. Poista tahrat yhdellä pesulla.
Merja Mähkä oli pari viikkoa sitten täällä podissa puhumassa siitä, että oikeastaan on aika hyvä esimerkiksi aloittaa sijoittaminen tällaisessa tilanteessa, joka on vähän normaalimpi just, että ne korot on nyt olemassa, että ei olla enää siinä niin kuin epätavallisessa tilanteessa, jos eletään nollakorkojen aikaa, koska mun mielestä tämä pätee myös tähän asuntokauppaan, että silloin kun on ollut nollakorot, sä oot maksanut periaatteessa vain sitä marginaalia, sä oot keskittynyt siihen. On tullut paljon asiantuntijalausuntoja siitä, että no ei ne vielä pysty nostamaan niitä kyllä. ohjauskorkoja, niin sitten, jonka myötä sitten se Euribor nousisi, niin sitten se ei ole ollut relevanttia ottaa selvää, että onko se nyt oikeastaan väliä, onko se nyt 12 kuukauden vai 3 kuukauden, kyllä. On jopa niin kuin yhden kuukauden Euriboreja, niin sen takia tämä on niin kuin tosi hyvä, että osui myös tähän taloustilanteeseen sulle, koska nytten se tiedon hankkiminen, tai että ehkä se ei olisi, no sä olisit varmaan toimittajana selvittänyt nämä asiat anyway. Mutta
siinä just olisi ollut eri taloustilanne, joka vaikuttaa sun käsitykseen informaatiosta. Kyllä, ja se on just järkevä mun mielestä aina muistaa tällaisessa kaikessa talousjutussa. Ja musta on vähän vaarallista, että taloustietoa ja kaikki taloudesta puhutaan välillä sellaisia, sieltä heitellään niin kuin mun mielestä aika vaarallisia välillä sellaisia totuuksia. Mm. Esimerkiksi mun mielestä on tosi epäreilua, että opiskelijoille on oltu silleen, että hei, tämä te opintolaina on ilmasta. Mm. Ja sitten nyt ei näytäkään olevan. Mm. Eli me huomataan, että se niin sanottu lainausmerkeissä fakta tai hokema ei ole perustunut mihinkään niin kuin sellaiseen totuuteen, mitä me ollaan kuviteltu, vaan se on perustunut silloiseen taloustilanteeseen. Mm. Ja tossa on se vaaran paikka. Kyllä. Että kun hoetaan, tulee taloushokemia. Ja sama just tuossa se, että se on ollut ihmisillä nimenomaan vaan tapana vaikka sitoa se siihen 12 kuukauden Euriborin juurikin siksi, että sillä ei ollut niinkään väliä, onko se mikäli se onkaan. Koska sitten se tuo vaan sen varmuuden, että no sitten ne on ainakin siellä nollissa pidemmän aikaa. Se on järkevää. Mutta kuten todettua, mun mielestä nytten kun otti tuon lainan, niin ei se ollut mitenkään järkevää sitoa sitä siihen. Toki, jos sua ärsyttää se, että se voi vähän heilua siinä 3 kuukauden välein ja sä et jaksa sitä, niin se on kysymys erikseen. Mutta mua ei henkilökohtaisesti haittaa, että se voi vähän siitä heilahtaa. Varsinkin, kun se meidän niin sanottu korkoputki on 1%, eli korkolattia ja korkokatto voi liikkua prosentin välillä.
Ja.
Tässäkin oli semmoinen valinnan vaihtoehto, että kuinka paljon on valmis, että se heiluu siinä korkokaton ja korkolattian suunnalla, niin me valittiin prosentti, mutta siinä on saanut valita vaikka 1.5%. Mutta me ei haluttu enää, että se katto siitä nousee, ja. Niin sitten mieluummin otettiin vähän korkeampi lattiakin.
Niin.
Mutta joo, mua siis naurattaa jotenkin tämä, että miten lyhyessä ajassa musta on tullut tämmöinen ihminen, joka puhuu jostain korkokatosta ja lattiasta, silleen mulla on siis kirjaimellisesti vielä hetki sitten. Mm. Mä en olisi varmaan ymmärtänyt puolikaan edes, mitä mä itse selitän, että mulla ei ole mitään haju mistään näistä. Ja hei, ja tää on yksi niinku suurin asia, minkä mä oon oivaltanut, ja myönnän tämänkin ihan ääneen. Vasta nyt ymmärsin todella, mistä 90-luvun lamassa oli kyse. Koska siis, kun itse ollaan elänyt lapsena lama-aikaa ja katsonut siitä kaikkia historiikkeja ja tiesi tavallaan, että no mitä siellä on meni oikeasti niin kuin vituiksi jengillä, niin oli tietenkin juuri se, että korot nousi korkealle ja ihmisillä ei ole enää varaa niihin. Ja sitten kun tämä tilanne on kaikilla ihmisillä, niin sitten kun sulla on pakko myydä asunto, niin sitä ei edes kukaan osta. Sitten ne asunnon hinnat romahtaa ja kaikki on kusessa. Mutta se, mitä mä en tavallaan aidosti ollut aiemmin tajunnut siinä lama-ajassa, oli se, että no mitä ne niinku korkojen summat on tarkoittanut. Ja nyt kun vaikka joku anoppi sanoi, että että silloin oli vaikka joku 15% se korko. Ja nyt kun mä oon laskeskellut, mitä edes se 0.5% ero voi tarkoittaa, niin nyt mä tajuan, mitä se lama-aika tarkoitti niin kuin konkreettisesti.
Jep. Tosin siis asuntojen arvot ei ollut niin korkealla.
Kyllä, kuin
nyt.
Kyllä.
Kuitenkin
kyllä.
On se ollut.
Että se on niin kuin se, että mitä se, kun se, eihän ne lukuina sille 0, 3.5, 0.49, niin kuin, että sinä saat vaan silleen, että no jotain pikkuprosentteja, whatever, niin kunnes tekee laskelmia, kunnes niin kuin laskee. Että just vaikka kun mä laskin sitä, että paljon se prosenttiero on, no, niin siinä asuntolainassa se oli mun mielestä joku vaikka 300 € kuussa, niin kuin, että se on niin kuin aika suuri, suuri summa, niin kyllä kannatti jo tosiaan vähän laskeskella.
Nyt on tosiaan viimeiset vuodet ollut aika silleen heittelevät ja aika kauheat tilanteet taloudessa. Ja sä itsekin sanoit, että aika paska taloustilanne. Niin. Ja sitten sä sanoit, että sä oot nyt alkanut opiskelemaan näitä asioita. Niin oliko tämä asunnon hankinta joku semmoinen äkkinäinen päätös vai oot sä haaveillut siitä pitkään?
Mä en ehkä ollut mikään semmoinen, että pikkutytössä saakka jotenkin, että tai edes nuorena, että olisi pakko omistaa asunto tai että se olisi mikään haavellistan ykkönen. Vaan mulle ehkä haavellistan ykkönen on se, että on kiva koti ja ihana koti, josta nauttii ja sellaisella alueella, josta pitää. Että se on niin kuin ensisijaista. Ja sitten olisi tavallaan bonari, jos se voisi olla oma, koska sitten siellä saisi myös tehdä asioita. Sen saisi laittaa just sellaiseksi, kun haluaa. Mutta esimerkiksi mä en ole halunnut vaikka tinkiä asuinalueesta sen takia, että saa omistaa jotain. Tai en ole halunnut tinkiä koosta sen takia, että voi omistaa jotain. Ja nämä on esimerkiksi välillä asioita, mistä ihmiset sit on valmis tinkiä sen takia, että ne saa omistaa. Mm. niin sitten on ollut semmoinen, että jos haluaa tällaiselta vähän hintavammalta alueelta, kuten Helsingin Punavuori, Eira, Ullallinen alueelta ostaa asunnon, niin sitten se väistämättä on aika hintava. Niin sitten mä oon ollut silleen, että no, mun pitää vaan säästää ihan pirusti, että se on ensinnäkään mahdollista ostaa. Ja sitten toisaalta, jos ostaa jonkun toisen vähän hintavamman, niin en mä nyt sitten halua niin kuin ainakaan downgradeata sitä siitä vuokra-asunnosta tai sitten jotenkin ostaa ihan mitä sattuu. Niin sitten aika pitkään on tullut skauttailtua ja kateltua noita asuntoja. Ei vaan ole löytynyt yhtäkään miellyttävää tai jotenkin, että siinä olisi natsanut asiat, kunnes sitten löytyi.
Niin.
Että aika monta vuotta jopa.
Huomasit sä jotain muutoksia asuntomarkkinassa nyt?
Kyllä.
Jos sä nyt oot viime vuosien Joo. aikana sitä seurannut.
Kyllä, ja sanotaan näin, että tämä vähän kämäsempi taloustilanne koitui eduksemme.
Niin.
Koska noina niin sanottuina koronavuosina, niin jengihän osti asuntoja tosi paljon. Ja jos muistan oikein tilaston, niin no mä en sano ehkä tarkkaa luvun, mä oon niin tarkka aina, jos ottaa joku tarkan luvun, että sen pitää olla sitten tarkka. Niin kun tilastoja lueskelin, niin tämä asuntojen myynti koronan jälkeen on huomattavasti, merkittävästi, useita 10% laskenut. Mm. Ja sehän tarkoittaa sitten sitä, että tällaisella ostajalla on enemmän valinnanvaraa. Ja ei ole semmoinen, niin kuin, että sun pitää ostaa tyyliin näkemättä se asunto, mikä on musta maailman ahdistavia ajatus, enkä ikinä tekisi niin. Koska just mulle se koti on kuitenkin koti ensisijaisesti, eikä silleen sijoitus. Niin kuin se, että mä haluan nähdä ne sen tunnelman ja kaiken ja näin. Ja huomasin, että kilpailu ei ollut niin kova. Mm. Tuolla on enemmän vaihtoehtoja. No asunnon hinnat ei ole mitenkään alempia niin kuin näillä alueilla, mitä katsoo. Ehkä jossain muualla on, mutta näillä alueilla, missä katselin, niin ei ollut niissä mitään sen ihmeempiä muutoksia. Mutta se on jo oikeasti aika merkittävä, että sulle ei ole siinä jonossa joku 50 miljoonaa muuta ihmistä, jotka on valmis myös korottaa sitä hintaa ja haluamassa sen heti. Ja just nimenomaan jotain sijoittajia, jotka haluaa vaan niin kuin hyviä sijoituskämppiä tälleen.
Mm. Nyt pääsee oikeasti tekemään sen niin. Myös harkiten
ja rauhassa ja sitten se, että pääsee ehkä kiinni myös semmoisiin asuntoihin, sen tyyppisiin asuntoihin, mihin ei muuten pääsisi käsiksi. Mm-hmm. Että jotenkin se selkeästi koitui nyt eduksi tässä.
Miten teillä meni se, tarjositteko te sen summan, mikä pyydettiin vai pääsittekö te tinkiin vai tarjotteko te yli sen? Miten se meni se?
Tingattiin hieman.
Okay,
toi asunnon hinta oli niin korkea, että mä olin se, että tästä on pakko saada vähän tingittyä. Ja se siis tinkimissumma ei ollut mikään jäätävä, se oli noin 15 000 €. Mutta sitten taas se on kuitenkin jotain, ja se on iso summa sitten, kun sä oot miettinyt vaikka just jotain remontointia tällä. Niin se on. Mutta sitten tässä oli tämmöinen vähän ärsyttävä juttu. Ja tämä oli taas uusi asia, mitä mä en tiennyt, että on edes olemassa. Tämmöinen jutska. Nimeltään lunastusoikeus. Eli joillain taloyhtiöillä on tämmöinen mahdollisuus, että vaikka ihminen ostaa sen asunnon ja antaa siitä jo käsirahaa myyjille, niin sitten taloyhtiön sisällä olevilla osakkailla on kuukauden ajan oikeus lunastaa se pois sulta sillä summalla, millä sä oot sen ostanut. Eli heidän ei edes tarvitse korottaa sitä. Mä olin ihan järkyttynyt.
Sä oot tehnyt sen tinkimisduunin siellä.
Mutta tämä myös vaikutti siihen, että sitä ei uskaltanut tinki enempää, koska sitten se olisi myös houkuttanut vielä enemmän lunastaa sitä. Tämä aiheutti vähän taas erikoisen tilanteen. Ja se mua ahdisti niin paljon. Ei ollut niinku ahdistavampaa kuukautta niinku hetkeen, kun vaan niinku kuumotellaan, että saadaanko me se kämppä, mistä me ollaan jo annettu rahaa. Se oli niin outo tilanne jotenkin. Mutta tässäkin mä olin silleen, ajattelin, että ei oteta lainaa siihen. Onneksi oli sen verran niitä omia säästöjä, jotka riitti siihen käsirahamassiin, koska se olisi ollut vielä tyhmempää, että sä otat lainan ja sitten kävisikin niin, että sitten se lunastettaisiin sun edestä ja sä et edes saisi sitä ja sitten sun pitäisi säätää se laina ja jotain. Niin tässäkin mä jotenkin sumplin tämän silleen järkevällä tavalla, mutta sitten tässä on tämmöinen, kuulkaa, yksi maailman mässyin bonari tässä asunnossa. Riittyy rahaa, riittyy mässyyteen ja nyt saatte arvata, mikä se mahtaa olla. Tämä oli sinetti, miksi tämä asunto tuli ostettua.
Liittyy rahaan, Joo. liittyy mässyyteen.
Mässyyteen, aivan tiedä. No mutta tämä on niin kuin mässyläppä, harvinainen juttu.
Onko se joku niin kuin erityinen osa sitä, onko se joku sauna tai joku erkkeri-ikkuna?
Ei,
tai joku,
hakoteilla, aivan hakoteilla.
Onko se jossain taloyhtiössä, missä on paljon näitä liiketiloja ja siinä on tosi tosi alhainen
yhtiövastike?
Oikein. Se yhtiövastike on tällä hetkellä 0 €.
Mitä?
Hei.
Oh my God.
Joo, ja siis tämä oli semmoinen, niin kuin, tämä oli asia, että mä olisin, että kun on katsonut vuosia näitä asuntoja, ikinä ei ole tullut vastaan asuntoa, missä olisi 0 € yhtiövastike.
Mm. Onko tämä asunto täältä Helsingin arvoalueelta?
On, kyllä.
Ja nyt me vaan mennään kiertelemään.
Mä tiedän, mistä se on.
Joo, mutta siis tämä oli semmoinen, niin kuin, että mä en voinut ensinnäkään uskoa, kun se näki sen ilmoituksen. Mä en voinut uskoa, että mä ajattelin, että tässä on joku huijaus, että ei tämä voi olla totta, tässä on joku kusetus. Mutta sitten mä tarkastin niitä papereita ja näin, niin tosiaan siitä se johtui, että sillä kiinteistöllä on niin paljon vuokratuloja näistä liikehuoneistosta. Siinä me tajuttiin, että tämä on niin merkittävä elementti tässä asunnossa ja tällaisia nimenomaan on markkinoilla tyyli ikinä.
Niin.
Eikä ihme, että ei olekaan, koska juuri näissä asunnoissa tuppaa olemaan näitä lunastusoikeusjuttuja. Eli todennäköisesti silloin aina se kiinteistö joko itselleen lunastaa sen vaikka vuokra-asunnoksi tai joku osakas sieltä sen lunastaa. Tai sitten nämä, esimerkiksi tämäkin asunto oli ollut 70 vuotta samalla suvulla. Jolloin tämän tyyppiset asunnot yleen myös kulkee suvulta toiselle. Siksi niihin ei pääse käsiksi ihmiset. Joo. Jolloin väitän, että jos tämä asunto olisi tullut markkinoille korona-aikana, me ei oltaisi saatu tätä. Sen olisi ostanut joku sijoittaja tai sitten ihan joku vaan kodikseen. Se olisi mennyt saman tien, sitä hintaa olisi korotettu. Mutta nyt kun oli vähän kämympi taloustilante, niin meillä oli mahdollisuus tähän.
Joo, juuri näin.
Ja oli tostakin siis kilpailua tuosta asunnosta, mutta me sitten kuitenkin saatiin se.
Joo.
Niin tämä on niinku semmoinen bonari tuossa asunnossa, että mä en vaan niinku pääse yli siitä. Mä en pysty niinku tajua, että toi on totta juuri ton asian takia. Koska on ymmärtänyt, että kuitenkin aina on jonkinlainen yhtiövastike. Ja sitten se yhtiövastike on aina sen lainan sun muun päälle. Se on aina lisäkulu. Ja nyt meillä ei ole sitä.
Niin. Ja miten ne yhtiövastikkeetkin on noussut silleen kyllä, vaikka energiakriisin kyllä, myötä ja kyllä, kaikkea. Että toi periaatteessa, että nyt teillä on se korkoputki ja jep, nyt teillä ei ole sitä yhtiövastiketta, niin silleen kuinka ihanaa on, että teillä on niin selkeänä ne teidän asumiskulut tästä eteenpäin.
Kyllä.
Että ei tarvitse sillä kyllä tavalla stressaa sitä, että ne jotenkin yllättäisi.
Mutta sitten täytyy sanoa myös tämä, että piti myös tehdä se päätös, että asumiskulut meillä tuplaantui kuitenkin. Koska meillä on ollut suhteellisen edullinen vuokra.
Kyllä.
Niin kyllä ne niin kuin nousi myös merkittävästi. Ja siinä piti kuitenkin miettiä sitä aika pitkään, että ollaanko me siihen valmiita. Et koska se on ollut aika mässyä niin kuin elää myös silleen aika kivalla alueella, hyvän kokoisessa asunnossa, halvalla vuokralla. Ja täytyy sanoa, että välillä niin kuin välillä mun mielestä sekin on vähän yksipuolista se puhe siitä, että se omistusasuminen on aina jotenkin just kannattavampaa tai aina, että vuokralla asuminen on aina kuin heittäisi kankkulan kaivoon. Niin jos sä löydät edullisen vuokra-asunnon, niin ei se silloin mitään kankkulan kaivoon heittämistä, koska kyllähän nimenomaan, jos on tämmöinen korkotilanne, niin sä maksat myös pankille korkoja.
Kyllä.
Nyt me maksetaan pankille korkoja varmaan enemmän kuin me ollaan maksettu vuokraa. Mm. Eli vaikka me siinä ohessa sitten kerrytetään sitä omaisuutta ja näin, niin ei se nyt ihan niin yksioikoista aina myöskään, että se vuokra asuminen olisi jotenkin kämästä. Koska meillä se on ollut tosi järkevää, koska sitten kun se on ollut alhainen se vuokra suhteessa siihen, mitä on saanut, niin mä oon pystynyt siksi esimerkiksi säästää tosi paljon.
Kyllä. Joo. Niin. Ja just se, että mikä se vaihtoehtois kustannus niille rahoille on, koska just se, että sä voit säästää, sä voit sijoittaa pörssiin tai ihan kyllä, tahansa niitä rahoja. Et mä oon ihan samaa mieltä tosta, että ei ole mitään yksiselitteisesti silleen, että aina on jotenkin parempi omistaa.
Kyllä.
Ja myös niin kuin tollainen puhe, niin se myös keskittyy aika paljon silleen niin kuin kaupunkeihin, kyllä, joissa niiden asuntojen arvot myös niin kuin säilyy tai
just näin
nousee. Että tää on kans sellainen, kun sä puhuit noista taloushokemista, niin se, että aina omistusasunto on parempi, niin sekään ei niin kuin aina välttämättä pidä paikkaansa.
Jep, ja sitten totta kai itse on ollut siinä etuoikeusasemassa, että on ollut suht just alhainen vuokra. Tai siis ei se ole alhainen niin kuin siinä suhteessa, mitä taas vertaa johonkin muuhun Suomeen tai edes Helsingin sisällä. Mutta se on ollut silleen edullinen ja vielä kahdelle ihmiselle jaettuna suhteessa, mitä Helsingissä voi olla. Niin se on ollut kyllä tosi semmoinen, mikä on mua ainakin auttanut säästää. Mutta mä oon myös silleen sitä, ai niin, yksi vielä tämmöinen kans, minkä tajusin, joo, asia, liittyy siihen myös, että kun mä olin stashannut sitä massia tähän, kuitenkin ajatellut, että tämä siihen asuntoon menisi, niin sit kun oletin silleen, että inflaatio tulee, säästösi syödään, niin mä olin silleen, että voi vittu, sä oot näin epäreilu, että kun mä oon nyt säästänyt, kun mikäkin tunnollinen.
Kuinka kauan sä olit säästänyt?
No ihan lapsesta saakka. Niin tavallaan, että nyt mä oon säästänyt niin kauan, niin mitkä minun inflaatio syö minun rahat? Ja ainahan ne on vähän sitä syönyt, mutta että nyt oikein merkittävästi. Kunnes tajusin taas tällaisen asian, että ei inflaatiotakaan pidä ajatella silleen niin yksioikoisesti, että koska inflaatio ei niin samassa määrin iske just vaikka niihin asuntoihin hintoihin kuin ruokaan, kulutustavaroihin tai jokin bensaa tai muuhun tällaisiin asioihin, niin mä olin silleen, että niinkään kun mä stässään tätä massia siihen asuntoon, niin inflaatio ei vähän niin kuin syö sitä. Ja sitten toisaalta se oli myös semmoinen vähän niin kuin potku persille vielä enemmän silleen, että nyt tämä pitäisi saada aika nopea siihen asuntoon, niin sitten tämän säästörahan arvo ei laske.
Kyllä.
Mutta mulla tuli eka semmoinen niin kuin pieni paniikki ja just vähän semmoinen epäreiluuden fiilis just siitä, että nyt kun minä olen vaivalla säästänyt, niin joku saatanan talousmahti tulee takavasemmalta.
Tekee tämän just mulle.
Niin kuin just mun säästöä nakertaa, että fuck you. Yeah.
Mikä oli sun fiilis sinä päivänä, kun sä sait sen puhelun, että okei, että asunto on teidän, kukaan ei lunastanut tätä asuntoa?
No se oli niin kuin ihan tietenkin uskomaton fiilis, mutta se kävi vielä itse asiassa tälleen, että se ei ollut puhelu, se oli sähköposti. Ja se oli silleen, että meillä oli kerrottu etukäteen, että monelta se tulee. Sitten mä herään silleen vähän myöhässä ja sitten mä oon vaan silleen, just mä ajattelin eka, että se soittamassa, että se ei ole soittanut. Nyt me ei saatu sitä. Sitten mun kumppani on unisena ja on silleen, Iina, käytä sähköposti. Me saatiin sähköposti. Ja sitten mä olin vaan, oikeasti! Joo, niin se oli, siis se oli niin upea hetki, mutta sitten mä en vaan jotenkin tajunnut, että se on totta. Siinä aikaa vaiheessa, kun me oltiin sitten pankissa pari päivä sen jälkeen viimeistelevässä sitä kauppaa, niin mä en niinku vaan, kun mä käveltiin sieltä ulos ja meillä oli ne avaimet kädessä, mä olin vaan se, että onko tämä niinku vitsi? Tai niinku, että saadaanko me mennä nyt sinne?
Mm-hmm.
Onko siellä jotain lomakkeet, mitä pitää täyttää? Pitääkö johonkin laittaa vielä nimi? Pitääkö joku summa vielä siirtää johonkin? Onko tässä joku catch vielä? Että saadaanko me nyt oikeasti mennä näillä avaimilla sinne asuntoon? Sitten kun me mennään sinne, niin mulla on vähän rikollinen. Mä olin se, että ei tämä varmaan, niin kuin, että tässä on joku virre tapahtunut. Ja sitten me mennään sinne, ja mä olen silleen, että mä en voi tajua, että tää saa vaikka tehdä mitä vaan. Että me saadaan vaikka rempata tämä, miten me halutaan. Ja mä en edelleenkään ole sisäistänyt tätä asiaa, tämä on niin tuore. Mä en vaan siis, ja sitten tämä on niin kuin kauhean myös jotenkin, että mulla on ollut niin paljon elämässä sellaista epävarmuutta ja niin paljon epäonnea ja sellaista, niin kuin, tiettikö, luulee saavansa jotain kivaa ja sitten se viedään sun nenä edestä. Niin sitten on tullut vähän sellainen trauma, että on vaikea sisäistää, että hei, että sä oot saanut jotain niin kuin tällaista hyvää sun elämään, että sä oot ihan ansainnut tämän ja sä oot ihan saanut tämän, niin siitä tulee se, niin kuin, että mä en vaan helvetti pysty sisäistämään tätä niin kuin asiaa.
Töitä sen eteen.
Niin, niin. Ja siitä mä oon myös tosi ylpeä, koska myönnän myös, että kyllä mulla jossain vaiheessa, kun alkoi sitten olemaan jonkinlaisia haaveita tästä niin kuin asuntojutusta, niin tuli myös sellaisia ajatuksia siitä, niin kuin, että sellaisia niin kuin kateuden ja katkeruuden tunteita, niin kuin, että okei, että on ihmisiä, jotka on saanut vaikka jotain perintöä tai ennakkoperintöä, että miksi mä en ole saanut, että epäreilua, että miksi mulla ei ole jotain rikkaita vanhempia vaikka, tai niin, ja sitten tämä, että miksi en ole fucking termi asuntohissi. Miksi en ole asuntohissiin hypännyt aiemmin, tai niin kuin, että miksi minulla ei ollut mahdollisuutta aiemmin ostaa edes jotain, että olisi niin nimenomaan päässyt kiinni siihen asuntohissiin, jotta olisi voinut sitten päästä kiinni tähän unelmaan. Ja miksi mulla ei ole vaikka joku superrikas puoliso tai jotain. Niin. Niin kuin, kaikki tällaisia, niin kuin, että mitä sitten on nähnyt, ketä muilla ihmisillä on. Ja sitten mä olin vaan silleen, että no perkele, ei tälle nyt mitään voi. Ja on mä kuitenkin onneksi säästänyt pitkään. Mä ajattelin, että se tuntuu paremmalta myös.
Kyllä.
Sitten, kun on ihan oikeasti omalla työllään ilman kenenkään muun apua säästänyt systemaattisesti ja sitten voisin ostaa. Mm-hmm. Niin siitä jotenkin tuli kyllä ihan super hyvä fiilis. Ja sitten kun mä sanoin vaikka mun vanhemmille sitten kerroin, että paljon mä oon vaikka säästänyt, niin ne oli silleen, että herra jumala, että oot sä oikeasti ihan itse saanut ton säästä? Mä vaan, kyllä.
Haluatko sä sanoa paljon sulla?
No mä olin säästänyt 90 000 euroa.
90
000?
Oh my god.
Joo, kyllä.
Okei.
Kyllä.
Ja ihan mieletöntä.
Wow. Kyllä. Jep.
No saat olla ylpeä. Sä voit niin, kävellä siellä kuule niitä lattioita pitkin hymyillen. Onko tää nyt sun unelmien asunto?
No en mä nyt sano, että jos ihan hulluksi vetää, että tää on unelmien asunto. Siellä esimerkiksi on walk-in closettia, eli sisälle käveltävää.
Mut nyt sä oot Iina asuntohississä.
Ja siis tää on kyllä, on tää siinä mielessä, että unelmien asunto, että tää on just...
Ja kuvaille sitä vähän, joo, sille, että me saadaan joku kuva siitä, joo. Mihin Iina Mikkula muuttaa. Joo, kyllä.
Ja tää oli esimerkiksi yksi läppä, että me oltiin haaveiltu, että olisi kylpyamme. Ihan tämmönen yksittäinen asia. Ja niitä valitettavasti rempataan pois asunnoista. Ja meidän nykyisessä vuokra-asunnossakin, niin sieltä rempattiin pois kylpyamme. Me ei voitu siihen vaikuttaa. Niistä mä sanoin mun kumppanille toisaalta, jos oli, siellä hänellähän oli vaikka minkälainen kriteerilista. Ja mä sanoin silleen, että hei, hold your horses, että ei me välttämättä näitä ihan kaikkia voida saada. Ja tämä kylpyamme on asia, että me ei voida lopullista päätöstä tehdä sen perusteella. Mutta tässä asunnossa on tilaa kylpyammeelle, siellä on kylpyamme. Ja me aiotaan vielä rempata vielä kivempi siitä kylpyhuoneesta. Mutta tämä on esimerkiksi oikeasti semmoinen, että mulle toi on niinku tosi tärkeä ja upea ihana asia, koska mä oon niin veden rakastaja ja vesi rauhoittaa mua. Niin se, että meiltä voi olla kotispaa. Niin on niinku ihan superihana. Se on ehdottomasti osa tätä unelma-asuntojuttua. Ja se, että sitten kylpyhuoneessa saa tehdä just sellaisen kuin haluaa, niin tulee olemaan osa tätä unelma-asuntoa. Ja sitten tämä asia, mitä mä en kelannut, että mä fiilistelisin. Nimittäin eteinen, tai mä sanoin sitä aulaksi. Silleen, että kun meidän nykyisessä vuokra-asunnossa on semmoinen enemmän niin kuin käytävä, yeah. ja sitten tuntuu, että ei saa kaikki kenkiä sun muita sinne hyvin, niin tässä on silleen, että kun sä astut sisälle, niin siinä on niin kuin tuntuu, että se on oma huoneensa. Se on aula. Se on todella korkea. Siellä on ensinnäkin 3,4 metriä korkeat huoneet, eli tosi korkeat huoneet. Niin sit sä oot siinä aulassa, niin siinä tulee semmoinen, no niin, nyt olen saapunut kotiin.
Minkälainen lattia siellä on?
Lattioita tullaan uusimaan. Siinä aulassa on nyt semmoinen niin kuin, vähän niin kuin tumman punainen linoleum-lattia. Ja me haluttaisiin siihen semmoinen ehkä niin kuin ruutukuvioinen lattia. Mm. Mutta ei mustavalkoruutu, vaan semmoinen vaikka joku vaalea plus joku sinertävä sävy. Mutta siinä voisi olla tätä me ollaan nyt suunniteltu. Mutta tosiaan sitten kun tähän asuntoon astuu sisään, niin siinä on tämä aulaksi kutsumani paikka. Ei suinkaan vaan eteinen, vaan aula. Niin siinä on tilaa enemmän asioille kuin nykyisessä. Sitten siinä oikealla on olohuone. Ja olohuoneesta näkee myös siis kadulle. Tämä on tosi merkittävä myös ero, koska aiemmassa vuokra-asunnossa niin on näkymät vain sisäpihalle. Eli sitten näkee kadulle ja se on musta ihanaa, että näkee tämän kadun vilinän. Siitä ei silti tule meteli sisälle. Mm. Vanha kivitalo, niin se eristää niin hyviä ääntä. Mutta se on ihana se olohuone, kunnon iso ja korkea. Ja siellä on semmoinen upea tumman sininen linoleum-lattia, joka me aiotaan todellakin säilyttää. Mä en ole siis aiemmin, kun suurimmassa osassa kämpissä on nimenomaan siis puulattio tai laminaattia tai näin. Mä en tajunnut, että linoleum on yksi upein niin kuin lattiamateriaali.
Minkälaista materiaalia?
Se on semmoista, niin kuin, sitä voidaan käyttää laattoina tai semmoisena yhtenä pintana ja siinä voi olla usein joku väri just. Se on semmoinen, niin kuin, en mä halua sanoa muovimatto, koska muovimatto on taas vähän erinäköinen, mutta se on semmoinen niin kuin vaan esimerkiksi se olohuone on semmoinen yhtenäinen pinta, tumman sininen. Ja sitten kun mun äiti näki sen, niin se oli silleen, että minä tuun ton vahaamaan sitten heti. Saa tulla. Eli sitten kun se vahataan, niin se vielä tulee siis kiiltäväksi. Ja se inspiroi meitä siihen, että voisi tätä linoleumia laittaa muuallekin. Okei, sitten kun on tosiaan aula, olkkari oikealla, sitten menee
master
sitä
bedroom.
Master bedroom on sitten vasemmalla. Ja sitten siinä käytävällä mennessä sinne, niin on myös sitten tämä kylpyhuone, jossa on tosiaan tilaa kylpyommelle. Sitten sen makkarin vieressä on sitten ruokailutila ja keittiö vielä erikseen. Se keittiö on tosi pieni, mikä on täysin fine, koska itse hänen tyyliin, koska laita ruokaa, se on sitten kumppaniheiniä.
No, mutta sen takia te asutte sellaisella alueella, missä on paljon ravintoloita.
Joo, mutta voi olla myös, että sitä keittiöä remppaillaan jossain vaiheessa niin kuin oman näköiseksi, mutta se on tosi hyvässä kunnossa. Että se, on, niin kuin, se on tosi bränikän oloinen se keittiö. Että sille ei sinänsä niin kuin ainakaan sen takia tarvitsisi tehdä mitään, että se olisi jotenkin kehno muuten, mutta että taas niin kuin omanlaiseksi. Mm. Mutta kyllä tulemme maalaamaan seiniä, kattoja, tulemme uusimaan lattioita, tulemme rempaamaan kylpyhuoneen, että kyllä niin kuin kaikki. Mutta sanotaan näin, että jos olisi vuokra-asunto, niin sitten me oltaisiin tyytyväisiä siihen. Mm. Eli tavallaan niin kuin, se oli myös yksi tärkeä kriteeri, että siellä ei saa niin kuin ärsyttää mikään major asia. Ja että sen pohja just pitää olla kunnossa ja siellä pitää olla ne meille tärkeät elementit ja ne kaikki tuossa niin kuin on. Mutta että totta kai tosiaan nyt kun on oma, niin siitä saa tehdä juuri sellaisen kuin haluaa.
Meinaatteko te ottaa tähän remppalainaa?
Ei, tässä meni mun raja, että mä oon kasvanut niin, että sellaisen ajattelun itse, että mä haluan olla taloudellisesti niin kuin itsenäinen. Sen takia mulle velanottaminen muutenkin oli aika iso paikka. Että mä oon aina halunnut olla silleen, että mä en ole riippuvainen mun vanhemmista, kumppanista enkä yhteiskunnasta. Ja tää ehkä pohjaa vähän sen traumaa jopa siitä, että mulla oli niin epävarma lapsuus ja jotenkin semmoinen, niin sit mä jotenkin kasvoin siellä. Ja mä en esimerkiksi saanut vaikka viikkorahaa koskaan, niin sit mä ajattelin, että no mun pitää itse hommaa mun rahat. Niin no ehkä nyt on tämä trauma on kääntynyt vaitaksi.
Vaikeiden kautta
voi tämä viha myös tällaisella välillä. Mutta omalla kohdalla se on oikeasti ollut näin, että se trauma on kasvattanut siihen, että haluaa olla taloudellisesti itsenäinen. Jolloin mulla oli tosi vaikea ajatus se, että ei helvetti, että mä oon velkaa jollekin pankille. Ja sen takia mä halusin myös säästää mahdollisimman paljon etukäteen, että mä en mene vaan, vaikka ensiasunnon ostajana hän tarvitsisi olla vaan 5% asunnon hinnasta, niin mä olin sillä, että ei mä haluan, että mulla on ainakin 15% tai jotain ja mä haluan, että mulla on paljon sitä massia säästössä, että siis mulla on mahdollisimman vähäistä velkaa. Niin sitten mä, niin raja menee siihen, että remontti ei todellakaan oteta mitään velkaa, että se pitää tehdä täysin omalla rahalla ja niin kuin näin niissä rajoissa, kun on mahdollista, että tavallaan, että jotenkin, joo mä en pidä sellaisesta holtittomasta velanottamisesta.
Eli sä olet säästänyt 90 tonnista asuntoa varten ja sä menit sinne pankkiin ja annoit niille kaiken sen 90 tonnia. Kyllä. Vaikka sun ei olisi välttämättä tarvinnut.
Kyllä, joo. Mm. Joo.
Paljon teidän asunto maksaa?
Mä en tiedä, pitääks mun kumppani siitä, että mä kerron tämän summan, mutta mä en niinku tiedä, miten hän se suosittaa. Se oli se, että älä nyt kerro sitten paljon.
Okay. Sitten me voidaan kunnioittaa.
Joo, mutta mä voin sanoa, että se maksaa helvetin paljon.
Puhutaanko me niinku puolesta miljoonasta?
Yli.
Joo, joo. Okay. 750 mä veikkaan.
Tämä maksoi jo paljon. Mutta tota, joo. Siksi mä halusin siihen säästää.
Kyllä. Mutta näet sä ton asunnon. Mun mielestä ihanasti sä just kuvailet sitä, että se on sun oma ja sä pääset remppaasta näin. Mm. Näet sä sen myös sijoituksena?
Mä haluan ajatella, että se on enemmänkin just koti. Mutta totta kai se nyt on sijoitus siinä mielessä. Sanotaan, että se on hyvä sijoitus ja säästökohde. Just se, että koska kyllä se on niin kuin, mä näen, että yksi turvallisin tapa laittaa niitä rahojaan ja säästöjään. Ja jotenkin järkevä siinä, että jos sä anyway, jossain sun pitää aina asua. Mm. Ja sitten jos sä haluat johonkin säästää ja sä et halua kaikkia laittaa niitä johonkin osakkeisiin, jotka on kuitenkin myös epävarmoja, kuten olen omalla salkullani todistanut. Niin sitten tämä tuntuu jotenkin turvalliselta. Ja just se, että jos ajatellaan tätä remontointia, niin siinä ehkä korostuu eniten se, että sitä ei ajattele kuitenkaan sit sijoituskämppänä. Eli me ei tulla remontoimaan sitä niin, että se miellyttäisi jotenkin yleisesti, ehkä mahdollisesti asunnon ostajien silmää, vaan me rempataan se tasan niin, mikä miellyttää meidän silmää. Ja esimerkiksi sinne kylpyhuoneeseen on tulossa tällaiset vintage pönttölavuaariamme, mintun vihreä. Ja mä tiedän, että se ei ole semmoinen niin kuin monen valinta. Että se on yleensä valkoisia ja helpoiten sulatettavat ihmisille kylpyhuoneet on aika valkoisia tai niissä on joku harmaa elementtejä, niin se meidän ei tule ole sellainen. Tässä me ei ajatella siitä, vaikka kylpyhuoneremonttihan on hintava varmasti, niin ajattelemme tässä tasan itseämme ja kotiamme, millaisen kodin haluamme. Emme sitä, että tämä on joku sijoitus, mikä myydään sitten joskus ja siinä on sitten parempi olla sellaiset elementit, jotka helposti menee kaupaksi.
No Hanna ainakin huokailee siihen tahtiin, että Hanna sitten varmaan voi ostaa tuon kämmän.
Ja kyllä mä haluan ajatella niin, että ei kaikki nyt halua myöskään ostaa just sitä sellaista, koska me ollaan myös oltu niitä ostajia, että meitä on ärsyttänyt se, että joka hemmetin kodissa, mikä tuolla myydään, niin on vaikka semmoiset ihme niin kuin kiiltävät valkoiset keittiön kaapit ja me ei esimerkiksi pidetä sellaista. Niinpä. Se on fine, jos joku pitää, me ei pidetä niistä, meitä ärsyttää ne, niin sitten mun mielestä on kiva, että asuntomarkkinoilla on myös oikeasti vähän persoonallisempia koteja, jotka ei ole, niin kuin mä tiedän siinä Hannan kodissa on kauniit, ihanat ne vihreät, se keittiö näin. Niin, se on niin kuin kans semmoinen, että ei ole, no varmasti myös miellyttää tosi monen silmään, mutta selkeästi ne on myös niin kuin sun maulla tehty ja sun näköiseksi tehty.
Olisitko valmis vaihtamaan ton teidän uuden asunnon sitä Hannan perhoskokeilmaa vastaan?
En.
Mä näytän sen sulle vielä myöhemmin uudestaan, koska siis mulla on niitä enemmän kuin sä oot nähnyt.
Okei, apua.
Ja ne on kaiken värisiä,
jotain,
kokoisia. Niin. Ei.
Apua.
Milloin sä pääset muuttamaan tähän asuntoon?
Periaatteessa, jos haluaisin, niin vaikka heti. Että avaimet on tosiaan kourissa näin, mutta koska me tehdään siellä remppaa näin, niin ja vuokra-asunto on vielä olemassa, niin ehkä mahdollisesti kuukauden päästä tai näin, niin sitten sinne voisi ehkä mennä. Mutta tässä on vielä hyvä, kun mä kakelasin myös sellaista pientä taloudellista asiaa, että apua, että jos menee niin kuin vuokranmaksua lainanlyhennys päällekkäin, niin ne ei nyt esim. Mene päällekkäin, niin siinäkään ei tule sitten sellaista pientä ekstra kulua siihen väliin. Mutta toisaalta, riippuen nyt vähän tuosta remonttiaikataulusta, niin kyllä mä oon myös valmis, että jos me sitten oltaisiin vaikka vielä yksi ekstra kuukausi vuokralla ja tälleen. Mutta tämä on nyt vähän tälleen sumplimisen alla, mutta.
Aiot sä jakaa asuntosisältöä tai remppasisältöä jossain sun Instagramissa? Pääseekö sieltä seuraamaan tätä?
Joo, kyllä mä ehdottomasti ajattelen. Tämä on niin iso jotenkin asia elämässä, että kyllä siitä houkuttaa sitten someenkin jotain kertoa, niin kyllä ehdottomasti remppasisältöä luvassa.
Yes.
Ja varmaan myös tällaista niin kuin muutakin ehkä filosofista ajattelua liittyen niin kuin tähän tai jotain oivalluksia oppeja, niin kyllä mä ajattelin niitä niin kuin jakaa. Toki sitten mun kumppani oli silleen vähän, että Ina, nyt ei tätä kotia sitten joka paikkaan niin paljon tuutata, kun sitä edellistä. Pitää kunnioittaa aina myös hänen toiveitaan.
Sitten sä tulit mimmiksi tätä podcastia.
Niin, he kertoo kaiken ja kaiken kerroin perkele.
Miten teidän suhde voi?
Niin, se on hyvin onneksi voi. Me ollaan oltu yhdessä kuitenkin hetkonen varmaan ehkä jo 15 vuotta tai jotain. Okay. Että se on, siksi mä sanoin, että rakkaus on tärkeä asia kuin mikään. Se on muuten oikeasti, tämäkin on kyllä pakko sanoa, että kun kuumotteli sitä, että tämä on niin iso laina ja tälleen ja voi helvetti, mitä jos kaikki menee vituiksi? Niin sit mä oikeasti aina palaan siihen ajatukseen, että hei, niin kauan kuin mulla on mun rakkaus ja mun kumppani, niin vaikka me asuttaisiin pahvilaatikossa kadulla, niin mulla on kaikki. Ja vaikka se kuulostaa jotenkin ihan läpältä sanoa se ääneen, niin se on oikeasti, mä tarkoitan sitä sydämeni pohjasta. Koska totta kai, en mä nyt niin hölmö tai jotenkin naivio, tai en mä halua myöskään sanoa niin, etteikö raha toisi onnellisuutta. Kyllä se tuo onnellisuutta ja turvaa ja kivoja asioita, kuten mahdollisuuden kotiin ja ihaniin vaatteisiin ja ruokaan. Mutta lopulta se auttaa myös ottaa riskejä, kun muistaa sen tärkeimmän, eli muistaa sen rakkauden voiman ja sen.
Ina Mikkola, musta tuntuu, että sä oot mun sielun sisko. Oot sä Pia huomannut tässä kaikki nämä yhtäläisyydet, niin olen. Vesi, keräily, vaatteet. Toi on mun filosofia aina ollut rakkaudessa. Se on ehkä mun äidiltä opittua. Aina jos joku on kysynyt mut, että minkälaista rakkautta mä etsin tai minkälaista kumppania. Ja mun vastaus on aina ollut se, että no mitä tahansa tapahtuisi, niin olisi aina niin kuin se toinen ja olisi hauskaa. Että ihan sama, kämppä menisi alta, niin olisi se toinen ja se riittäisi. Yeah. Oh my god!
Joo, wow. Ja mä mietin vaikka tosi paljon mun serkku, joka on yksinhuoltaja ja hänellä on niin kuin 2 lasta ja hänellä on niin kuin taloudellisesti välillä tosi tiukkaa. Niin silti mä koko ajan katson sitä, että vitsi, että nuo lapset saa niin kuin kaiken ton rakkauden, että heillä on kyllä kaikki. Ja, niin kuin, ja he saa rakkautta niin kuin muutenkin ympäriltä. Sitten mä aina tarkastelen tosi paljon ympärillä sitä, että miten ihmiset vaikka suhtautuu just rakkauteen ja rahaan. Ja miten kuitenkin aina niin kuin tärkeämpää on muistaa ja asettaa se rakkaus keskiöön. Et kyllähän sitä on ihan tilastollisesti tai jotenkin myös tutkittu, että kyllä se myös onnellisuus jossain vaiheessa ei se, tai niin kuin raha ei enää tuo sitä myöskään. Mutta kyllä mä oon niin myös hedonisti ja semmoinen esteetikko, että kyllä nyt se raha siinä mielessä kyllä tuo sitä onnea just, että siinä arjessa, kun sä meet sit sinne kotiin, niin sä saat vaikka esteettisesti tehdä sen sellaiseksi, kun sä haluat, niin se tuottaa mulle niin suurta onnea, että siinä sit korostuu se rahan mahti hyvin konkreettisesti.
Mutta tosi hyvin kiteytetty kuitenkin toi, että mistä oikeasti on niin, kyse kyllä, ja mikä oikeasti on elämässä tärkeää.
Ja sitten se, että tässä huomaa myös sitten taas tämmöisen tiimityön, että on tietenkin etuoikeus on niinku kumppani, mutta meillä on ollut aina esimerkiksi aika taloudellisesti eri tilanne ja myös osaaminen. Että esimerkiksi tässä niin mä olin se, joka neuvotteli ja perehtyi näihin rahalaina-asiahommiin ja hoiti sitä, mutta sitten taas mun kumppani on tosi hyvä näissä remppa-asioissa, niin hänellä on se liidi niin sanotusti siitä. Mm. Meillä on tosi selkeä työnjako, että miten me tiiminä tavallaan pelataan yhteen tässä hommassa, koska sitten taas mua ei henkilökohtaisesti se remppaaminen niin ensinnäkään kiinnosta.
Sä oot siellä kuvaamassa niin sit taustalla sitä toteutusta.
Niin mä kuvaan ja sitten niin kuin vaikka maalaus on ihan kivaa, niin toisaalta jos joku muu sen tekee, niin tehkö. Että mä taas nautin just sit siitä näistä numeroasioista, että mä voin niitä opiskella ja just neuvotella ja niin kuin diilailla ja soittaa jotain vakuutusasioita ja näin. Että mä tykkään niin kuin siitä.
Ihan mahtavaa. Se kuulostaa tasavertaiselta.
Kyllä, kyllä. Joo, koska se on myös, tulee jo parisuhde vinkkiä, mutta pitkän suhteen hyvä salaisuus on myös se, että on aidosti tasavertainen ja kunnioittaa toista. Ja sitten just, että on tiimi ja huomaa, että missä tilanteessa on ne niin kuin kummankin omat vahvuudet ja ei kuitenkaan hyväksikäytä toista koskaan, niin kuin vaan arvostaa sitä. Niin kuin vaikka mun kumppani on tekee aina paljon kodissa asioita ja huolehtii kodista, niin se on myös asia, mikä mahdollistaa minulle, että mä voin tehdä töitä sen verran, kun mä teen. Sitä ei muista pitää ottaa itsestäänselvyytenä tai jotenkin ajatella, että se olisi vain jotain, mikä pitää tapahtua. Meillä on ehkä vähän käänteiset sukupuoliroolit suhteessa sitten moneen muuhun talouteen tässä yhteiskunnassa, mutta siinä myös tiedostaa itse asiassa sen kautta sen, että vaikka jotkut kotityöasiat, että kun se on totuttu edelleen olevan semmoinen niin kuin naisten heiniä ja sitten miehet vaan kerryttää omaisuuttaan siinä sitten sivussa ja sitten jos ero tulee, niin kuka siitä hyötyy, niin tavallaan meillä kun se on ollut vähän toistepäin, niin mä oon hyvin vahvasti sitten tiedostanut myös sen, että mikä nimenomaan myös rahallinen etu sillä on ja mun pitää antaa myös sitten vähän niin kuin rahallisesti takas. Joo. Kun mua on tuettu vaikka kotitöiden suhteen, kyllä, jos saatte tästä kiinni, että, niin kuin, että tässä pitää olla musta niin kuin reilu ja jotenkin näin, näin, koska tämä ei ole reilua monissakaan suhteissa.
Ei.
Niin, se on epäreilua ja se on yhteiskunnallisesti musta hyvin väärin ja usein nimenomaan kosahtaa naisten kyllä nilkkaan.
Niinhän se on.
Ja se ei tällaisen feministin sieluun sovi.
Hei, Ina Mikkola, 1000 kiitokset tästä keskustelusta. Nyt vaan kaikki seuraamaan sua Instagramiin, niin saadaan niitä remppakuvia sun puolisosta, joo, joka sitä remppaa toteuttaa.
Hän on kyllä salainen, että hänen naama ei tosiaan näkö, mutta hänen ehkä joku peppu.
Kiitos. Siellä eteisen aulassa.
Kiitos Ina Mikkola.
Kiitos paljon teille ja kiitos hyvin paljon inspiraatiosta myös, mitä minulle olette tarjonneet.
Mahtavaa, kiitos.
Tämä oli kyllä 5 tähden jakso. Siitä puheen ollen.
Käy antamassa meidän Mimisettä podcastille tähtiä, niin pysytään listoilla.
Mun nimi on Pia-Maria Nikström.
Ja mä oon Hanna Tikander.
Ja tää oli Mimisettä podcast.
Kiitos kun kuuntelit.
Ja jos sä haluat kuulla lisää.
Tai lukea lisää.
Sijoittamisesta.
Säästämisestä. Yrittäjyydestä.
Käy osoitteessa mimitsijoittaa.fi.
Tai seuraa meitä Instagramissa @mimitsijoittaa.
Ensi viikkoon.
Ensi viikkoon. Heido.
Ciao. Asenne Studio.